Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi, pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi. Esiet sveicināti raidījumā subjektīvie mērījumi. Mani sauc Ieva Nagliņa un šodien man raidījuma viešņa ir māksliniece Inese Jakobi. Sveiki, Inese.
Labdien.
Un šodien raidījumā daudz runāsim par tekstilmākslu, jo tā ir joma, ko Inese pārstāv. Un vēl jums ieinteresētiem no šīs sarunas būs iespēja apskatīt arī Ineses darbus klātienē, jo šobrīd viņai Jūrmalas muzejā notiek personāla izstāde Kaimiņu logi. Par to arī runāsim raidījuma gaitā. Bet sākumā mazliet iepazīsimies un Inese pastāsti lūdzu, kāpēc tu vispār nolēmi nodarboties ar mākslu?
Man grūti tā pateikt, bet nu, ar laika distanci acīm redzot to izvēlējās man audžumāte. Kad es viņai reiz jautāju, kāpēc viņa man aizved uz lietas šās mākslas vidusskolas sagatavošanas kursiem, viņa teica, nu, tu tā mazliet zīmēji. Nu, tā, apmēram.
Un kā tu izvēlējies tieši tekstilu mākslu, kā tos sirdslietu, to novirzienu, ar ko strādāt jau pamatīgāk un dziļāk?
Arī to toreiz izvēlējās audžumāte, jo viņai tas likās praktiski.
Bet kas tev tajā patīk, ja jau tik daudz gadus ir strādāts?
Nu, cik es tā atceros, tad krāmēties ar lupatiņām un tamborētām sedziņām vienmēr bērnībā ir paticis. Un tur skatīties, kā tas ir. Nu, tā ar laiku. Nu, to materiālu, kas sāc just, tad jau viņš arī sāk patikt. Man nekādas problēmas nebija šī jautājuma.
Nebija īsti jautājumi, vai tas vajadzīgs. Tev pašai arī šķita praktiski un noderīgi, ja vairāk tu par to, kā par mākslas formu domā?
Šodien?
Nu, varbūt toreiz var salīdzināt, kad nu, tu sāk studēt un
toreiz,
šodien.
Toreiz, ja pēc 8. Klases, nu, kādas tās domas ir, jā? Kur ļauj iet, tur iet. Apmēram tā. Šodien, nu tā, es, man tur no prakses, no praktiskā viedokļa, nu nekā nav būtībā. Es spēlējos.
Visticamāk, tolaik, kad tu sāki mācīties ar tekstilu mākslu asociējās galvenokārt gobelēni, aušana un, nu, varbūt labākajā gadījumā šūšana un izšūšana.
Jā.
Bet līdz mūsdienām tas ir nu, diezgan daudz ir mainījies, varbūt arī šajā, nu varbūt daudziem nav mainījies šajā uztverē, bet arī praktiskajos materiālos, ko tekstilu mākslinieki lieto. Kā tu šo procesu redzi? Tev tas šķiet, ka kaut kas svērtīgs ir dzūdībā vai tieši tā ir laba pārmaiņa laikmetam līdzi?
Manuprāt, nu, cik es zinu, tad tas diapazons ir ļoti plašs no senām tehnikām un līdz pilnīgi kaut kam tādiem jauniem materiāliem, nu nevelti starptautiskajām izstādēm tagad biežāk lieto nosaukumu šķiedru māksla, ja tā nav īpaši gobelēnu izstāde, ja, jo gobelēns ir viena tehnika. Tā kā tas diapazons ir ļoti plašs.
Kas ir tas diapazons, ko tu izmanto, kuras varbūt tehnikas tev savulaik ir iepatikušās un tu tās esi turpinājusi?
Nu, es tāpat kā lielākais vairums, esmu, protams, audus arī gobelēns, bet nu tā pamazām tas sāk veidoties, ja, ka mazliet ar sizālu pastrādāju, tur faktiski tāda pīšana vairāk sanāca. Un tad, nu tā veidojās apstākļi, atcīmredzot situācijas, ka vairāk sāk pievērst uzmanību materiāliem ar savu stāstiņu. Nevis tādi gludi, perfekti audumi no baķa, bet ar savu jau pieredzi dzīvē. Un tā tas ir gadu desmitiem izveidojies, ka man vairāk interesē materiāls ar stāstu. Varbūt es to stāstu nezinu. Es varu izfantazēt, varbūt tikai to stāstu. Bet viņam tur ir tas stāstiņš. Un no tehnikām visprimitīvākais. Vienkārši šūšanas, nu tā, teiksim, taisnais dūriens. Es nezinu, kā to dūriens sauc, bet visvienkāršākais.
Nu ko, esam mazliet iepazinušās un pirms turpinam tālāko sarunu, tad piekdāmāju paklausīties kādu skaņdarbu. Radījumā subjektīvē mērījumu turpinam sarunu ar tekstilu mākslinieci Ines Jakobī. Un tu jau mazliet pastāstīji, ka savā ziņā materiāli ar jau savu iepriekšējo dzīvi tevi uzrunā. Un kā tu nonāc vispār līdz šīm tēmām vēl savā mākslā? Kas ir tas, ko tu interesē? Par ko tu interesējies, tās arī nonāk kaut kā nejauši?
Nu, ja es tā pārskatu visu to, tad būtībā man darbi ir kaut kas līdzīgs pierakstiem. Cits raksta dienas grāmatu. Mana tā brīža pasaules izjūta varbūt ir tais darbos. Apmēram tā.
Tad darbi savā ziņā atspūgļo tavu dzīvi kaut
nu,
kādos
jā,
posmos.
Jā, kā es jūtos tanī brīdi pasaulē.
Tev ir bijis arī tāds objekts spārni, salīdzinoši sen, kas, un tu, manuprāt, vispār esi viena no tām tekstilu mākslinēcēm, kuras diezgan ātri jau iziet varbūt ārpus tiem klasiskajiem tekstilu mākslas rāmjiem vai vismaz priekšstiem par klasisko tekstilu mākslu. Un arī šis objekts tāds ir pastāst lūdzu par spārniem mazliet vairāk.
Nu jā, pirmkārt, man bija labi skolotāji, Aija Baumana un Rudolfs Hēmrāds. Un tad ar spārniem bija tā, ka tā laika, nu tas ir pagājušais gadsimts, tā tad, ja pareizi atceros 80. gadi, tā izjūta bija tāda, ka lidot tā gribas, a palidot tā nevar. Nu, tādi arī ir tie spārni. Viņi ir būtībā pieci dažādi izmēru un izpildījumā. Un būtībā tā konstrukcija ir tāda, speciāli uztaisīt, ka viņi nevar lidot. Viņi var virpaļot uz vietas, bet nevar lidot. Nu, tā es jūtos tādī laikā.
Vai tas vēl bija padomu periods?
Jā, nu, jā. 80.
Un vai tajā laikā tas bija ļoti tā jau laikmetīgi veidot arī trīsdimensionāls darbus, jo ja tekstilu māksla ļoti bieži līdzīgi kā glezniecība grafika tiek uztverts kā divdimensionāls, lai gan tas tiešām ir ar darbs ar materiālu, bet šie tavu spārnu sērija ir tāda, kas iziet ārpus tā divām dimensijām uz trīs, tomēr.
Jā, nu nevēl tas pieminēja savus skolotājus, ja viņi to darīja pirmkārt un rādīja piemēru. Tā kā bija no kā iedvesmoties.
Vai tas bija revolucionāri to brīdi tādus darbus veidot? Jā, protams, arī kolēģi un pasniedzēji.
Nu, šodien var mēģināt to tā formulēt, jā. Toreiz, nu, bija tāda izjūta un tā darī. To jau mēs pēc tam novērtējam, varbūt.
Mm. Jā, tu pieminēji, ka tu izmantoji jau esošas materiālus, tev ir arī bijuši tādi šarmanti darbi, kur ir apģērbiem ir arī, es nezinu, kā pareizi saucās, nevis logotipi, bet iešuves ar
firmas
zīmēm un audumu sastāvu un tamlīdzīgām lietām. Tu esi izmantojusi tādā kā kolāžas veidā. Kā tu līdz šim nonāci?
Nu, tas atkal, tas, kas mums ir apkārt. Būtībā šodien nav neviena apģērba gabala bez firmas zīmes, bet ir arī tāda lieta, ka katru no šiem firmas zīmītēm ir veidojis kāds mākslinieks, kāds dizainers. Un, protams, viņas ir ļoti dažādas. Dažas ir ļoti tādas racionālas, tikai ar nosaukumu, un dažas ir tā kā tādas miniatūriņas. Nu, un tad, ja viņi tā rīvējās gar apkaklu, tā liekas necienīgi. Tad es viņas tā atbrīvoju. Jo viņas tiešām ir ļoti interesantas.
Jā, daži viņas noārt nost ērtības dēļ, jā, tieši tā, lai nerīvējas gar kaklu.
Jā.
Bet tu tad savā ziņā viņas nevis pēc tam izmetam izkastē, bet cela gaismā tādai kā otraizējai dienas gaismai.
Nu, tāds maziņš reverants autoram. Bez tam tas ir, tā ir atkal, nu, cits varbūt pēc šīm firmas zīmēm sāktu restaurēt to loģistiku. Kas tā par firmu un kur to šuj un tā tālāk.
Nu jā, tad var skaļītājs savilkt garas asociācija ķēdes jā. Ar to,
kā
kas tur ir iekļauts. Jā, tu pieminēji, ka tu arī izmanto nu, vecus apģērbus, jeb vienkārši apģērbus, kurus tad kāds laikam vairs neizmanto.
Humpalus, skaidru un gaišu.
Jā, un pastāst par šo, kā tu liesam nonāci.
Nu, atkal veidojās tāda situācija. Mums atvērās pasauli un Humpals atbrauca arī pie mums. Tā loģistika viņiem paplašinājās.
Šobrīd domāt par lietu otraizējo izmantošanu un nu, tā ir ekoloģiskā daļa no ekoloģiskās domāšanas un daļa no ilgtspējas lietām, ko šobrīd aktualizē gan ar atkritumu apsaimniekošanas un otraizējas pārstrādes jomā. Vai arī tev šī ideja un šis koncepts ir simpātisks?
Jā, nu par to ir jādomā, bet es šī gadījumā uzķēros uz to, ka priekš mans bija tā kā jauna paleta, un tā tad, kas tiek ražots, ko cilvēki izvēlās. Un tas arī ir, nu, būtībā, ja noskatās filmu Kleita, tad jau daļa no tā stāsta ir, vai ne? Tas, tur varētu tādas daudz filmas taisīt. Nu, piemēram, šī gada izstāde Jūrmalā, tie ir pēdējie 5 gadi, nu, pamatā darbi, ja, no 5 gadiem pēdējiem. Protams, ka tie audumi krājās, nu, gadiem. Un tad pienāk brīdis, kad ir skaidrs, šitas audums ir tagad. Tās apdruks ir jālieto tagad, ja ir tas brīdis. Tad, lūk, man bija sakrājušies diezgan daudz visādi apģērbi, sieviešu šalles, teikrekli, bērnu apģērbi, apdrukāt ar miroņgalvām. Un es nekad neesmu varējis saprast, kāpēc tāda šalle man būtu jāliek ap kaklu. Es nesaprotu, kāpēc bērnu pidžamiņi būtu tā jāapdrukā. Man tas mulsina. Un, nu, tad, kad pandēmijas laikā sākās viss tās sazvērestības teorijas, tad es atcerējos, ka, nu, kā mēs zinām, nāve ir dzīves sastāvdaļa. Un visos laikos, cik nu mums ir liecība par liecība par cilvēku dzīvi, kā viņi uztver to vispār, visu laiku ir tādi saglabājušies piemēri, ka cilvēki nemitīgi koķetē ar nāvi, vairāk vai mazāk. Ir, katrai tautai ir savas tradīcijas, kā veidojās attiecības ar aizgājušajiem, ja? Šodien viss ir, nu, stipri savādāk pēc būtības. Tās tradīcijas ir sajukušas, un, un daudz ko mēs pārņemam, tāpēc, ka tas vienkārši liekas interesanti. Kā citur dar tā, mēs arī varam pamēģināt. Bet mani mulsina, ka pašlaik, nu tātad tie ir vairāk gadu desmiti, ka tik ļoti daudz ir to apdruku uz apģērbiem. Ar miroņu galvām, ar ģindeņiem. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc tas tā ir. Varbūt kāds gudrītis var pateikt, kāpēc tas ir pašlaik pēdējos gadu desmitos tā. Bet man tas mulsina, nu, un šo pēdējo gadu notikumu man tā likās, ka nu, ir īstā reize šo kolekciju izmantot un uztaisīt tāds darbiņas ar šiem ģindenīšiem.
Nu jā, tas tātad ir gan Covid pandēmijas, gan jā. Visticamāk saistībā ar Krievijas uzsākto karu Ukrainā kontekstā.
Jā, protams.
Protams, arī vēl citām šausmām, kas notiek arī vēl citās valstīs un vietās.
Bet reizē man liekas, ka tā ir kaut kāda tāda, nu, tāda vieglprātība vai bērnišķīgums, ja tāda koķetēšana. Nu, nezinu. Varbūt, ka pa kādreiz sapratīšu, kāpēc pašlaik.
Jā, katram simbolam ir tāda diezgan liela tā arī semantiskā un jēgas ietupība, un dažkārt mēs izmantojam simbolus to apzinoties un to apzināti vai provokcējot kādu, bet dažreiz arī varbūt neapzinoties.
Pilnīgi, man tāda sajūta, ka neapzinot. Un tad ir dzirdēts tāds teikums, ka pārāk ilgi esam dzīvojuši mierā. Arī tā var būt, jo būtībā, nu, visu pasaules vēsturi sastāv no kariem. Un šīs attiecības ir, nu, cilvēkiem ar nāvi, viņas ir ļoti dažādas. Un, nu, man liekas, tā laikam ir tāda mūžīgā tēma.
Tā ir mūžīgā tēma. Kas, tavuprāt, māksliniekam ir jādara šādā brīdī? Ir svarīgi mākslā arī runāt par karu, par citām tēmām, ko mēs labprātāk varbūt neredzētu savā dzīvē?
Nu, izlikties, ka neredz, tā, nu, tas tā. Cik tas ir tā, teiksim, saprātīgi. Bet skatoties uz to, ko dara kolēģi un kas noteikti pasaulē, nu, ļoti dažādi ir cilvēki, kas tieši otrādi grib kaut ko optimistisku sludināt, ja? un ļoti labi, ka viņi to dara. Nu, es nezinu, vai man tas ir izdevies. Es mazliet viņi varbūt mēģina ņirgāties pa šādu, nu, tādu modi, ja? Vai man tas ir izdevies, tā ir cita lieta. To arī ar laiku un no malas var varbūt vērtēt. Bet katrs jau reaģē uz šīm lietām savādāk, un tas ir dabīgi, vai ne? Tā kā pateikt, ka jādara tikai tas vai tikai tas, nu diez vai tā vajadzētu.
Nu jā, droši vien nav vienas pareizās atbildes, un arī mēs kā cilvēki uz dažādām lietām reaģējam.
Tieši tā. Jo nevelti liela nozīme ir tādai lietai kā anekdotēm. Vai ne?
Tev patīk anekdotes un kaut kādā mērā kaut kādu humoru iekļaut arī savos darbos?
Nu, es mēģinu, bet, nu, kā man izdodas, tā ir cita lieta. Nu, anekdotes arī ļoti dažādas ir, bet ir, es esmu dzirdējusi ļoti labas un asprātīgas anekdotes.
Jā, bet šobrīd paklausīsimies kādu dziesmu, un tad jau arī pēc skaņdarba turpināsim mazliet vēl par tavu izstādi Jūrmalas muzejām. Thank you. Jūs klausoties Latvijas radio 8. kanāla Latvijas Universitātes radio naba, kas skan frekvencē 95,8. Un šodien raidījumā subjektīvie mērījumi sarunājos ar Inesu Jakobi. Tātad jau izstāstījām, ka tev Jūrmalas muzejā notiek personāla izstāde kaimiņu logi. Es saprotu, ka logu sērija ir tāds ļoti plašs un gadu ziņā daudz ietilpīgāks projekts un darbu cikls, bet Jūrmalas muzejā ir izstādīta tikai daļa no tā pēdējo 5 gadu griezumā. Un pastāstījām mazliet cīkāk, jo tur ir arī šī ideja par tiem kaimiņu logiem, kā tiltiem, kā šķēršļiem, kā robežām, jeb savienojumiem.
Nu, jā, nu, tā pirmos darbiņus ar tādu nosaukumu logi man es izveidoju 80. gados, un ar, pa vidi ir bijuši daudz, kas daudz citi dažādi darbi, bet ik pa laikam es pie šīs tēmas tā kā atgriezos, un tā viņa man tagad kļūs par tādu ļoti plašu iespēju, jo būtībā mēs visi esam kaimiņi, vai tuvāki vai tālāk, es kādam esam kaimiņš, mēs esam kaimiņi uz īsu brīdi, uz ilgu brīdi, lokāli un globāli mēs esam kaimiņi. Un, nu, priekš manis tā pašlaik ir tāda forma, ka es varu tur tā labi salikt, kas nu man tanī brīdī uzrunā. Nu, jā, un sakarā ar kara notikumiem atkal tas atkal likās ļoti aktuāli. Nu, es jau it kā teicu, to, ka visu vēsturi, cilvēces vēsturi sastāv no mēģinājumiem sadzīvot. Un it kā uz kādu brīdi sarunājam, ka dzīvosim tā, un pēc kādu brīžu atkal, kurš kuram nepatīk vairs. Vai mēs kādreiz vispār iemācīsimies tā? Vai atradīsim to veidu, kā sadzīvot, interesanti būtu pēc 100 gadiem to noskaidrot, kārtējiem 100 gadiem, jā. Nu tā, un tāpēc arī ar tiem logiem, jo, nu, piemēram, es tagad varu kļūdīties par gadsimtu, bet Eiropā bija tāds periods, tas ir tas laiks, kad vairākas gadsimts atpakaļ, kad inkvizīcija darbojās, jā. Un tad bija tāds noteikums, ka logiem ir jābūt tātad bez aizskariem. Tas ir Eiropā, nu, tikai pie mums, jā, bet visā plašā Eiropā. Jo nekas slēpjams nav, visiem jāredz, kā tu dzīvo, jā. Un es to atklāju salīdzinoši nesen, kāds gadus 10 atpakaļ, jā, jo jauns privātmājas, nu, teiksim, 20. Gadsimts, jā, varbūt kāda vecāka, lieli logi un tur kādu 5-6 metru līdz ietvei, jā, man tas tā mazliet viņa mūsināja, mēs parasti kādu krūmu priekšā iestādām, vai ne, bet tur speciāli tā gluds, un tad gudrāki cilvēki man paskaidroja, ka tas ir no tiem laikiem. Tātad, kā tas īsti ir, jā? Vai cilvēkam ir personīgā dzīve, vai viņš var atļauties dzīvot savu personīgo dzīvi, kas attiecas tikai uz viņu, un neviens nedrīkst jaukties tajā, vai nē? Kā tas ir? Tā ir tāpat kaimiņa būšana, vai ne? Vai es ļauju tev dzīvot tā, kā tu gribi, un tu ļauj man dzīvot tā, kā es gribu, protams, netraucējot viens otram, jā, vai arī nu nedrīksti tu dzīvot tā, kā tu gribi. Nu, tā tas ir apmēram.
Nu jā, un logam līdzīgi arī kā durvim ir tā iespēja, ka tu viņu var gan atvērt, gan aizvērt, un logam, ja ir aizkari, tad viņus var kaut kādā brīdī turēt vaļā, un kaut kādā brīdī turēt ciet, kad tu negribi, lai skatās citi tu var, kaimiņi.
Caur logu tu var redzēt, kas notiek ārā, un caur logu kāds var redzēt, kā tu dzīvo iekšā. Tā kā tur ir tāda, tā robeža ir tāda ļoti tāda mainīga.
Jā, par to, ka mēs saprotam simbolus un jēdzienus un kā mēs tos izmantojam tulkojumu, mēs mazliet iepriekš runājām. Es gribēju atgriezties pie tās uztveres tādā vairāk tieši mākslas griezumā, ka arī mākslas darbu skatītājs var interpretēt dažādi. Kā tu par to attiecies tev? Ir tev patīk, ja skatītāji tavs darbs, piemēram, interpretē ļoti atšķirīgi?
Manuprāt, tas ir dabīgi. Tas ir dabīgi, un tas nozīmē, ka kāds ka cilvēks ir ieskatījies vairāk vai mazāk, vai ne? Un tas ir pilnīgi loģiski, ka katrs uztver to savādāk.
Vai mākslas darbu skatītājiem mūsdienās ir jābūt kaut kādā mērā pietiekoši izglītotam, lai varētu uztvert mākslu?
Šī jautājumā man liekas, ka būtībā pirmkārt ir jāskatās. Un jāskatās ne tikai izstāžu zālēs un muzejos, jāskatās uz ielas, jāredz, kāds ir, kas tev blakus notiek un kā notiek. Un cilvēks, kurš ir redzīgs un uztver to, kas apkārt notiek, tas, manuprāt, arī skatoties uz mākslu, atradīs to, kas viņam tanī brīdī, kas viņu uzrunā. Ja? Teorētiskas zināšanas, tas ir kaut kas cits. Piemēram, man nav nekādu zināšanu muzikas jautājumos, nekādu, bet jebkurā žanrā es varu atrast, kas man der un kas man neder. Žanrs nav būtisks. Man liekas, ka tā arī ir ar mākslu, ja muzika ir attiecīga valoda. Es, piemēram, tā ar tekstiem ir tā, kā ir. Muzikā, kādreiz dar, kādreiz nedar. Bet principā tā ir valoda pat pa sevi. Un māksla arī ir valoda pati pa sevi. Un ja tu gribi šo valodu saskatīt, sajust, tad tev viņi ir jāskatās. Un jo vairāk tu redzi, jo vairāk tu atrodi to, kas tev dar.
Nu jā, tā jau droši arī kā valodas mācās, ja tu vairāk klausies ir... un runāt šajā valodā, tad tu viņu labāk pārzini.
Nu, jo tu vairāk esi redzējis, jo labi. Arī tas gadījums, kad aiziet uz izstādi un nekas nepatīk, arī tā droši vien ir tā vērta. Tanī brīdī, varbūt.
Daļa no mācību procesa.
Jā.
Vai no kaut kāda uztveras sapratnes. Nu ko, pirms raidījuma noslēguma piedāvāju noklausīties vēl kādu skaņdarbu, un tad jau drīz vēl sadzirdēsimies. Tuvojoties raidījuma noslēgumam, Ines Jakubi ir pie mums šodien studijā, un vai tu jau vari pastāstīt, tev ir kādas jau nākošās darba ieceres, vai varbūt kaut kas, kas ir jau sagatavots, tikai vēl gaida savu izstādīšanu?
Nē, nekā savādāk par logiem jau nebūs.
Turpināsies logi, jā.
Jā. Bet vispār iepriekš runāt par to nav veselīgi.
Labāk runāt par to, kas jau ir gatavs un eksponēts.
Jā. Un piedevām ir tāda interesanta lieta, ka katrā vietā darbi pilnīgi savādāk izskatās, tas ir atkal cits konteksts, gan ar telpu, gan arī blakus esošām lietām. Tā kā iepriekš neko tur nevar pateikt.
Vai reizēm gadās arī, ka tā darba uztvera vai nozīme mainās gadu laikā, eksponējot vienā kontekstā un konkrētā laikā, tas ir kaut kā savādāk un pēc kaut kāda laika?
Manuprāt, jā. Manuprāt, es to redzu pie daudziem autoriem, jā, un arī pie saviem darbiem. Manuprāt, jā.
Kāpēc, tavuprāt, ir vispār būtiski nodarboties ar mākslu un ka tam māksla pastāv arī priekš skatītājiem?
Nu, atkal varu tikai atkārtot, ka ne, ka tā ir viena no valodām, ar kuru cilvēks sarunājas ar otru. Un tas ir, nu, kopš cilvēks ir. Tā ir viena no valodām. Manuprāt.
Vai tev ir kāds novēlējums radio klausītājiem?
Nu, es laikam varu novēlēt tikai to, par ko es pati esmu priecīga par sevi, par tām reizēm, kad esmu ieraudzījusi. To, kam es nemitīgi esmu gājusi garām, neredzot, varbūt. Jo būtībā pasaule ir ļoti interesanta. Ieskaitot tādus radījumus kā cilvēki, tad tas viss ir ļoti interesanti un būtībā tāds nopietnais novēlējums būtu izvairīties no šabloniem, no kaut kādiem standartiem, jo cilvēks ir dabas daļa un dabā standartu nav. Ir individualitātes, katra lapiņa un katrs ziediņš un katrs cilvēks.
Paldies, Ines, es pievienojos vēlējumam saskatīt mums katram vienam otrā šo unikalitāti un apkārtējā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Atgādināšu, ka Ines Jakobi personāla izstāde Kaimiņa logi Jūrmalas muzejā vēl līdz 17. martam ir apskatāma. Savukārt raidījumam subjektīvie mērījumi, kas skan katru otro ceturtdienu, varat sekot līdzi arī sociālajos tīklos, Instagram un Facebook, kā arī visur tur, kur ir Radio Naba interneta vietnes. Uz sadzirdēšanos! Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums subjektīvie mērījumi pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5. Radio Naba. Radi un raidi.